Ramon Seizar Vitoriaren lehen eleberri gintza eraman zuen argitara, Mikel Hernandezek 2008an, eta hura izan zen bere doktore tesia. Autobiografia kutsuko liburu bat plazaratu zuen gero, 2010an, Azukre xehea gatzlarria izenekoa, eta iaz novelaren fikziora itzuli zen Airearen isla izenekoarekin. Katxali Minerrek berriz, otsailean argitaratu zuen lehen eleberria, Nola heldu naiz ni, onaino izenekoa. Igartza Bekaren fruitua da lana, eta etengabe erabaki beharra du ardatz gisa. Eta gaurko literaturaren tartean, Airearen isla eta Nola heldu naiz onaino liburuei begira jarriko gara, Itzen Uberan atariko lagunek idazle hebrei egindako elkarrizketei tiraka eta 15eroko kolaboratzaileari egingo diogu arreta horretarako. Daniel Sarriugarte, arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera.
Arratsaldeon, eskerrik asko.
Zain zaintzen da nire sarrera luzearen ondoren
bai.
Hartzeko. Hernandezen lanari helduko diogu hasteko, esango dugu Airearen isla eleberrian musika, literatura, pintura eta kirola erabili dituela material narratibo gisa, baina ez omen dira apaingarri hutsak zentzua duten puntuak lirateke eleberrian danele.
Bai, bueno, Mikel Hernandez abaituak kontatzen du novela honetan plagio literario baten historioa, eta ba, berak dioenez plagio hori ezin da ba, gaitza, gai hori aragiztatu egin behar da nola baitez, gorpuztu egin behar da pertsonaia batzuen bidez, eta bere lehen ideia horretatik, plagioari fikzionatzearen ideia horretatik, ba, pertsonaiak sortzerakoan edo, ba, jarri zizkien bere zaletasunak, berak dio bere zaletasunak jarri zizkiela, eta akaso beste lan batzuetan baino gehiago agertzen direla bere zaletasun horiek eta berarentzat ba garrantzitsuak direa musika eta bueno aipatutuzun beste arte horiek eta gainera ba hori pertsonaia eraikitzeko orduan oso ezaugarriak emateko orduan ba oso garrantzitsuak direla eta horregatik erabili dituela beste lan batzuetan baino gehiago eta baita ere harritu dela esan omen diotelako jana agertzen dela janaria eta bazkaltzea eta gauza horiek eta etzuela uste harregarri izango zenik eta uste zuela euskal literaturan, euskarazko literaturan ba jende gehiago hartuko zela bazkarien bueltan.
Bueno, puntu bai. Hori ere badauka, ere berriak beraz. Jarri bai. Du, bere bizitzan akaso garrantzitsuak izan nahi daitezkeen horiek plazaratu ditu. Zaletasunak aipatu ditugu, bi protagonista geri dira liburuan, Joseba Rockzalea da, eta Irrati Esataria ere bai, Iratiren kasuan opera zalea da, eta autobus gidaria. Topikoak hausteko edo baliatu du hori guztia. Jendea kultura gabea denaren topikoak badaudela iruditzen zaiolako.
Ba, iruditzen omen zaio, ba, irakurtzalea den jendea beti lotzen dela lanbide mota batzuekin, eta berake dio, ba, berake euskal filologia ikasi zuenean, ba, zeukala ikaskide bat hispanikoa, filologia hispanikoa egin zuena, eta gaur egun ikusten du autobus gidari, eta petzen du, bueno, ba, autobus gidari horrek seguru pilo bat, nire ikaskide hoi horrek seguru pilo bat irakurtzen duela, ez? Nahiz eta gero, ba, bere lanerako beharrezkoa ez izan. Baina, bueno, irakurtzeak pazientzia eta beste goza batzuk ere irakatsi ditzake, eta kaso horrek balio du lan baterako, baino gehiagoterako nahiz eta zeharka izan, ez? Baina, bueno, hortaz aparte, ba, bai, ba, bueno, berak nahi du tabu hoiek edo, tabu hoiek zea topiko hoiek, hautsi eta baita ere ba bueno literaturarekin lotutako pertsonaiak atrasaizkio azken batean ere plagio literario bat da eta nolabait ba plagio literario hori deskubritzen duen pertsonak eduki behar du nolabaiteko loturaren bat literaturarekin zaletasuna besterik ez bada ere.
Loturarako beraz baliatu duena kasu honetan plagioa aipatu duzu okerrezpa naiz horren gainetik maitasun istorioa ere nagusitu zaio novelan uneren batean eta koldarra izan ote den ere sentitzen du berak.
Bai, berak aipatzen du, ba hori plagio berak etzuela deskubritu, bere ezagun batek edo adiskide batek deskubritu zuela, baina pertsona horrek etzuela nahi izan plagio horren berri ematea, gainera bueno, ba, idazle plagiatzaia hil egin zela eta bueno, ba pixka bat gai zaila zela eta hori dela eta ba etzela atera. Eta orain berak atera duenean gai hori, ba azkenean nolabait nagusitu zaiola edo maitasun historio hori eta bueno, ba kaso koldarri izan dela, baina berak ba nahiago zuela parte horri begiratu eta pertsonaien arteko harreman horri begiratu, pertsonaietako baten Josebaren ezaugarrietako bat ere bada koldarri izatea, nahiz eta gero bukaeran ausartago edo aritzen den.
Bueno, beraz, akaso gailendu zaio beste sentipen hori eta eman dio alderdi humano horri garrantzia gehiago. Aurrez esan dugu, Saizar Vitoriaren lehen eleberri gintzari erreparatu ziola doktore tesian, eta bueno, haren iturri berdinetatik edaten duenaren edo seinale izan omen daiteke Hernandezen idazkera deskriptiboa liburu honetan.
Bai, aurrekoarekin lotuta barkatu, berak dioena da hori, bera aritu dela ia literatura ikertzen eta orain gogoa daukala sorkuntzan edo aritzeko eta horregatik akaso ez diola plagioaren kontuari hainbesteko garrantzerik eman. Baina bai, galdetzen dio Imanol Ubedak egin zion elkarrezketa hau Mikel Hernandezi eta galdetzen dio ba hori deskriptibotasun horri buruz eta berak dio biek ala Sestrabitoriak nola Hernandezek biek iturri beretik edan dutela eta aipatzeitu hainbat idazle, ba Stendhal eta Flaubert besteak beste eta baita modernistak ere bai, ez? Hogeigarren mendeko modernistak, ba, James Joyce, Virginia Woolf eta bueno, hori egin duela novela bat nolabait klasikoagoa eta esain esperimentala kaso ba Joyce eta Wolfenak bezan beste, baina hala ere ba idazkeraren zaintze hortan oraindik geratu dela arrasto hori.
Arreta jartzen du horretan, beraz, eragin bat badago horretan guztian, aipatzen genuen edateko baliatu dituen iturri hoietatik. Aipatuko dugu bide batez, Xuxa eta O Euskadi aldizkarietan egindako lanak beragan izan duen eraginaz ere galdetu diozuela.
Bai, halaxe da, berak, bueno, oso oroitzapen gozoa dauka bere basuz eta O Euskadi aldizkarietan ibili zen garaikoa. Bada baita ere, ba, bueno, pixkat unibertsitate garaiarekin lotzen duela iruditzen zait, esaten du ez, ba, guztiz libre gurasoen etxetik atera ezagutu nolabait ere zure antzeko gustuak dauzkan jendea eta horrela. Eta, bueno, ba, berak tertulia bat sortu zuen, eta tertulia horretara Josu Landa joaten zen. Eta Josu Landak proposatu zuen pixka Xuxa aldizkariaren hori ateratzea, landari aitortzen dio baita ere, ba, bueno, berak xaxatu zuela jendea, eta ba, hitz egin horre buruz hitz egin ez ezik, ba, gero mamitu baldin bazen baita ere horregatik izan zela. Baina, bueno, gero Landa zeruko argian aritu zen buru belarri, eta orduan ba, pixka bat Xuxa aldizkariana ba, bueno, moteldu edo egin zen, baina O Euskadiko jendeak ditu ziola eta horra aritu zela. Oso jende interesgarria ezagutu zuela dio eta berarentzat ba oso importante izan zela liburuak partekatzeko, komentatzeko, ba nork idazten duena. Nik uste dut abia puntuetarako ez taldean aritze horrek askotan laguntzen duela. Gerora egia da baita ere, ba beti daukazula inguruan jendea, ez? Baina hasiera batean bakarrik sentitzea edo inkluso ba hori saltoa emateko bidea izan daitekeela, ez? Aurreko kolaborazioan Txakur Gorriari buruz eta Itu Bandari buruz hitz egiten genuen moduan, ez? Ba,
Babesare hori edo.
hori da, nik uste dut baietz hori hortikan dijoala Oier Gilanek ere bai metro kuadrokari buruz metro kuadrokaraino iristeko bidean, ez? Ba, hainbat taldetan ibili da eta askotan esaten du hasieran taldean ibiltze horrek babesa eman dezaketela.
Bueno, hori guztia beraz elkarrizketan jaso duzuena, zenbait puntu hemen nabarmendu ditugunak eta gainerakoak esango dugu xeago uberan.eusatarian ere topa daitezkeela. Goazen orain Minerren liburua aipatzera, nola heldu naiz ni honaino du izenburua eta bueno, esango dugu aurkeztu zuenetik izandako inpresioez galdetu diozuela hasteko, otsailean duela zenbait aste izan zen aurkezpena. Ikusi izan dugu Miner lehenago ere hedabideetan, akaso tokatu izan zaio kolektiboen ordezkari gisa parte hartzea eta berea den zerbait aurkeztera saltoa edo nabaritu du.
Bai, hori da, niri interesatzen zitzaidan jakitea berak nola bizi izan duen, ez? Bazen pertsonaia publiko bat, izena ezaguna, baina ba orain liburuarekin ba ea zenolako aldeak topatu dituen eta batez ere hasierako zurrunbilo honetan, ez? Eta bai, eta berak zioen ba bueno, batetik deseroso sentitu dela ba kolektibotasun hortatik hitz egiten duzunean edo ba bueno, ba berak nolabait nik uste dut batago datorrela, ez? Nola erretratatzen den hori eta nola bizi duzunzuk. Baina oraingo honetan, ba, lehengo aldia dela horrelako ariketa bat egin duena, bere izenarekin ez da ustez berearena bakarrik dena eta bueno, ba, asko oso bideratua dagoela horretara, gainera ba hasierako zurrunbilo honetan igual dauzkala egunero elkarrezketa bat eta horrelako gauzak eta erretza dela jotzera pentsa, osea, jo dezakezula errez pentsatzera liburua da gauzarik garrantzitsuena, ez? Eta berak ba bueno, gogora dakar, ba bueno, ba bere etxepeko okinak ez duela jakingo nor den eta hori ere bai ona dela eta orduan ba etzaiola igo, baina bueno, bai konturatu dela eta pixkat kontuz hartzeko moduko gauza bat dela iruditzen zaio.
Liburuaren buelta mugitzen ari denaren sentsazioak hartu du
Bai.
beraz.
Bai, claro, interesatzen zaiola, ez? Aldi berean ba bai dela pozgarria ikustea, jendeak tire egiten diola zuk egin duzun zerbaiti, baina bueno, ba Euskal Herria txikia dela eta orduan oso erresa dela inpresio hori sortzea sekulako egin duzula, ez? Eta pixka bat neurriz gain edo.
Zur jokatu nahi duela esango dugu beraz. Minerren liburua dela esan dugu, baina bueno, zuk eta kaso beste lagunen batzuk ere bazeuena sentitzen duzuela aipa daiteke eta heltzen dio elkarrizketan sorkuntzaren kolektibotasune horri ere, sortze aldia partekatzeak, feedbackek liburuak aberastu egingo lituzketela aipatzen du.
Bai, berak batetik aipatzen du, bueno, literaturaren arloan autoretzaren kontu hori, hainbat artetan gertatzen da, baina literaturan ba nabarmen, ba bueno, batetik gezurra dela, ez? Beti daukazulako elikagaia inguruko jendeak esaten dizkizun gauzak eta beste, eta berak bai nahi izan du nolabait hortan, ba adibidez, aurkezpen bat egin zuen Egiako kaktus tabernan eta hor ba bueno, pixka bat saiatu jende gehiago ere parte hartzea eta ez izatea beti literatur aurkezpen hauek super solemneak eta nolabait ba hori. Kriston gauza genuino bat egin izan bazenu bezala, ez? Da pixka bat nolabait lurrerago edo ekartzeko lan hori. Baina bai, berak dioena da eta berari beka bat eman zioten igartza saria irabazi zuen eta berak aipatzen zuen gauza bat zen ba asko betuko litzatekeela prozesu hori liburuak eurak eta prozesua bera egon beharrean pertsona bakarra lan hori egiten ba beka hori partekatu izatea ba bost bat pertsona lau bost pertsona egotea ari direnak euren sorkuntzan da bueno ba badukatenak aukera bat elkarri komentatzeko bani honetan ari naiz ni beste ari naiz eta bestela ez oso bakartia dela ez ematen dutela beka eta hor konpon eta bueno berak bai eduki duela oso akompainatu egon dela ben guruan bagaudelako jende literaturzalea eta pixka bat horretan aritu garenok baina ez da da gauza bazu bueno ba zortea baldin badukazu edo zure egoera hori baldin bada egin dezakezu baina ez baldin bada zure egoera bazaiagoa da, ez? Eta pixka bat nolabait pentsatzea, kolektiboki pentsatze horrek nik uste dut argi eta garbi blaitzen du, ez? Minerrek eduki duen ibilbidea militante feminista bezala, ba, bere sorkuntza honetan ere bai, esaten dugunen askotan, ez? Feminismoa gauza transversal bat dela, hori da zeharkakoa, ba, horre ere bai, berari zeharkatzen dio, ez? Ez da gauza bat, bakarrik aritzen naizelako politika baizik eta sortzeko orduan ere, ba, hor dauka ondare hori edo.
Bueno, hori guztia beraz akaso aldarrikatu nahi duena ere esango dugu hain batean, beragan fokua jartzeaz gain, bueno, partekatu nahi duena, izenburua gogorakarriko dugu, nola heldu naiz ni honaino, deitzen da liburua eta bueno, nolabait atzera begirako bat izan daitekeela ere irudikatzen du puntu batean, baina argumentua erabakiak hartzearen bueltan kokatu du, erabakiak hartzearen garrantziari edo eraginari erreparatu dio.
Bai, berak esaten zuen hasteko etzekiela hain obsesionatuta zegoenik kontu horrekin, berak hasiera batean intuizio bat bazeukala, ez, nola etengabe ari ginen erabakiak hartzen eta bata beste eta zer erabaki behar hori oso ohikoa dela gugan, gainera ba gauza txikiak eta gauza handiak. Eta bueno, ba horri tirak hasi zela lanean, baina ez zeukala hasiera baten ja tesi bat eta horri buruz idatzen nahia, baizik eta gehiago ba bueno, susmo bat edo. Eta susmo horretatik abiatuta konturatu da hainbat gauzataz, eta batetik, ba, bueno, gure buru ez dugula sekula dudatitzat hartzen, nola txartzat edo jotzen dugula jendeak zalantza egitea, eta inguruan norbait zalantzan ari baldin bada urduritu gaitezke. Baita ere, berak esan dugu gero, egia kontua dela, bai egiten dugula denok duda, eta ez dugula dena egiten ehuneko ehun ziur. Hala ere iruditzen zaio ba erabaki handiak ba bueno nun bizi zer ikasi horrela mota horretako halako erabakiak ba errazago hartzen ditugula beste erabaki txikiagoak baino ez eta batzuetan ba pisuzkoago arrazoiak edo dauzkagula beti eta ba adibidez ba zejan restaurante baten eta gaina estenetako bat horrekin lotuta dago ba bueno blokeo iturri handiagoa izan daiteke eta entzun ere liburua abiatzen da oso erabaki handi bat hartzen du gehiagin pentsatu gabe ez, bueno, baina ez da blokeatzen hor, eta justu ondoren hartzen du bestera baki txikiagoa hartu behar du, eta ez duen ez diona bizitza eragozten, eta ez diona bizitza errotik aldatuko, eta hor geratzen da
Blokeatuta.
ezin buelta eman, bai, bai, bai.
Bueno.
Eta hori da, orduan berari dutzaio, ba, nola garrantzia gutxiago ematen diegun, ba, batzuetan hor ez ote diren beste gauza batzuk bideratzen erabaki txiki horien bidez.
Segur asko irakurri eta identifikatuta ere sentituko gara gutako zenbait. Txikikeriak aipatu ditugu edo erabaki txiki dei ditzakegun horiek eta aipatzen zenuen eszenara joko dugu, hain justu taberna batera bazkaltzera joan eta zer jan erabakitzak ere drama bat kar dezakelako.
Bai, eta bikote harrema baldin bada, edo bikote
Areta
hoi
gehiago.
areta gehiago, bai. Bueno, pixka bat, argumentuan edo kokatzeko protagonista Iezabel da, lehenengo pertsonan kontatua dago liburua. Eta, bueno, geratzen da egun bat, bera da blokeatuta geratzen den erabaki batekin. Eta hasiera batean bera oso prepotentea da eta oso seguru dago eta besteak dira beti dudatan ari direnak eta besteak beste dudatan beti ari den pertsona bat da bere neskalagun ohia, Lucia. Eta orduan egun batean geratzen dira bazkaltzera joateko eta Lucia aste zaio proposatzen jango dugu hau, zer irutzen zaizu jaten baldin mego hau eta bata bestea. Eta Isabela zen da serretzen eta sekulako buruan, sekulako zirkoa egiten du. Eta gero, bueno, azkenean bukatzen dute egiten, bueno, ez Luziak nahi duena, baizik eta Luziak proposatzen duena. Eta hor badago klak batera bai pertsona jarena, ez, da Katxalini galdetzen nionen honi buruz eduen zidan. Azkenean, Jezabelek benetan ez baldin bazuen jan nahi izokinen salada edo nadalakoa, ba, bazeukan esatea, ez? Bakarrekan hor konturatzen da Jezabel, eta horregatik da leherketa bat ez dena hori berarentzat, konturatzen da bera non jarri den harreman horretan, ez? Eta azkenean, bazkariai buruz eta bikotekin bazkaltzera goazenean, askotan horrateratzen dena ez da norberaren bazkaltzeko diturak, baizik eta harreman hori nola kudeatzen dugun, zeinek zeditzen duen normalean, zeinek ez, eta gauza horiek, ez? Eta berak gainera esaten du, bueno, konturatu dela normalean badakigula zer nahi dugun, gehiago edo gutxiago axola zaigula, alegia, ba, egun baten eman lehazu txuleta jan, baina ez zaizu gehiagia axola orduan besteari eman nahi diozu edo geroko igual kobaratuko diozu eman diozu hori, baina bueno, eta hori, baina batzuetan ba gure nahi hoiek kamuflatu egiten ditugu edo pasatzen ditugu beste nahiaren bestearen nahiaren bitartez, ez? Alegian gun badakigu nahi dugula a egin, baina a egitea nahi dugula hola argi eta garbi esatea gaizki geratzen da eta orduan olako bide txidor batzuk hartzen ditugu azkenean a egiten bukatzeko. Eta bueno, eta gainera berak esaten du oso gauza arraroak egiten diogula bikote harremanetan, janariarekin eta gauza batzuk ez genituzkenak sekula gure lagunekin egingo, baina bikote harremanetan ba hortxe jau bai.
Kuriosa, kuriosa, eta horri egiten zaion irakurketa ere interesgarria. Bueno, liburu irakurterrazaren alde egin duela esango dugu, xinplea, esan nahi zuen adierazteko balioetziona kentzera ere jo dudanele.
Bai, azkenengo horrazketan, bera komentatzen duen, kendu dituela, bueno, kapitulu osoak, eta egia da, nik ikusi dute kimaketa hori. Eta, bueno, berak lotzen zuen, ba, hasieran beka irabazi zuenean, bere buruari izan zion, bueno, zer nahi duzu egin. Eta berak oso garbi zeukala, ez zetorrela euskal letrak irabiltzera estiloaren aldetik egin alakoan, nahi zuela gauza bat egin irakurterraza laburra, eta irakurterraza idazkera soilarekin idatzia, irakurtzen zaten baita ere bereziki literaturzaleak ez diren pertsonek. Eta bueno, hori egin du, gainera ba bueno, ez, bazeukala sartzea beste ausnarketa batzuetan eta kendu dituen ausnarketa horiek direla, ba bueno, azkenean zirenak ausnarketa batzuk ba bai ondo egon zitezkena, baina berak ere zituenak ikusten eleberrian, azkenean krisi bat dago eta krisi hori ulertzeko edo krisi horretan sakontzeko ba lau pao zertzela da eman eta horrekin nahikoa da, ez? Eta gero bai jarrai zezakeela, baina bueno, berak ez zuela ikusten hor.
Liburu potoloaren ametxik ez zeukan.
Ez, ez zeukan eta gainera ba kendu ditura ausnarketa horiek, ba bai ondo legon litezke, baina ba ez zirela hola serio jarrita ez diren behar beharrezkoak liburuaren ariarentzat. Tarban ba beldurra hondira gabe kendu zituen.
Bueno, leiala izan da berak zituen nahiekin erabakietan jarri du indarra, esango dugu.
Bai.
Eta bueno, zuk sortze prozesua ere gertutik bizi izan duzu, baina irakurri dutenen aldetik zein presio jaso ditu edo kritikek nolako sentipenak eragin dizkiote?
Bai, bueno, ni gero laguna dudanez, ba, banekien kontatuak zituen olako anekdota batzuk, eta arduan, ba, baitere galetu nion, ba, harrerari buruz, eta, bueno, berak esaten du oro argende oso atsegina dela, eta iritzi onak iritsi zaizkiola, egia da, esan diote azkar irakurtzen dela, eta arduan, ba, horrekin pozi dagoela. Baina, bueno, gero bai egiten du, berak ere zutabe egintzen eta aritua, eta arduan, nahiko observadorea da, eta berak kontatzen zuen, ba, bueno, asko idela ikasten jendeari buruz kritika egiteko moduekin, eta arduan badagoela jendea esaten diona asko gustatu zait liburua, eta listo, beste batzuk asko gustatu zait, eta gaina daukateko gogoa esateko, eta niri gertatu zait hau, eta bestea, eta bueno, ba, nola baite,
garatzen dutena.
Bai, eta hori ba oso gustura dagoela horrekin. Eta gero, badaudela beste batzuk kritika egiten dizutenak, baina berak dio, zer ikusi gehiago dauka kritika horiek beraien buruekin, nolabait Katxalinen lanarekin baino, ez? Eta kontatzen du, ba, bueno, ba, igual aspaldi ikusi gehiago norbaitekin topatu, eta izketan egon tarte bat, eta gero, ba, paten esan diotela, irakurri dut, eh? Eta arduan, ba, pixka bat nolabait, como, que no se te suba la cabeza esan ez bezala, Eta hori da, bueno, kuriosu iritu zaiola, eta hemen elkarrezketan ez dut sartu, baina berak galdetu nena esan zidan, ba, zeukala gogoa observatzen jarraitzeko, eta garatuko zuela horre berak teoria txoren bat edo horren bueltan, bai.
Akaso beste leberri baterako bidea.
Akaso,
dio,
bai.
Observazio horre guztiak. Bueno, ba, biliburuen idazleen elkarrizketak arilkartu ditugun olabait, besterik gehitu nahi alduzu danele.
Ez, ba, bueno, beti bezala sartzeko uitzen uberanen, eukitzeko ba, gure irakurle taldeen ekintzen berri eta beste, gainera hemen orain martxotik aurrera gauza pilo bat egongo dira, eta bueno, ba, emango dugu gertatzen diren gauzen berri, eta norbaitek nahi baldin badugu zerbait bidali horri buruz idatz dezagun, ba jodezala gugana, Facebook bidez, e-mailez edo Twitter bidez, eta hori xeateak irikita daudela.
Eskura garri zaudetela, era bat esan dugu.
Bai.
Bazkerrik asko gurera batu eta kontuak ekarri izanagatik, entzule jakinaraziko diegu. Elkarrizketatik aipatu gabe geratu diren zertzela dake atarian topatuko dituztela, eta bi aste barru arte agurtuko zaitugu.
Mila esker nekane, ondo segi.
Segian dau.
Zebrabidea.